Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon presentas al vi la plej malnovan aktivan esperantiston de Svislando, sinjoron René William Pernu, kiu plenumas la funkcion de librotenisto de Kultura Centro Esperantista nelacigeble ekde 1960. Ĉi aŭtune li fariĝis 80-jara kaj konservis sian viglecon. Kiel vi constatos? Signoro Pernu, mi donas al vi la parolon por saluti niain gaudantoin.
Mi salutas vin, auscultantoin de la elsendo de signoro Claude Gacon. Se li celadas la creadon de Cultura Centro Esperantista, cae tag nocte laboradas por gin vivigi per trafai equipagioi de la sep domoi de Gasteion et Montpriva, li tamen captis la occasion de mia octeca nascitstago por rigardi malantauen alla unuae pasioi de la esperantismo en nia regiono. Mi facte farigis octeciara, sed imagu che antau septecsep iaroi mi iam cantis fervore cun mia fratino cilocai cunvenoi en la mondon venis nova sento.
Vido havas septecsep iaroin rilate al via Esperanto vivo, au kiel diras la esperantistoj, vi estas denaska esperantisto, ĉu ne?
Jes, vi preskaŭ pravas. Mia patrino praktikis la lingvon ekde la komenco de la jarcento. Mi sekvis ekde 1907. Ni ne estas nombraj tiaj olduloj de Esperanto. Tamen mi konas du personojn en Svislando, kiu certe meritus la palmon antaŭ mi. Signoron Félix Ducomin, cae signorinon Wenger, la patrino de la presidento de la Esperanto Societo Neuchâtel. Ambau estas 93-94 iarai, cae comensis babili esperantlingve ie la ecidio de la iarcento.
Cie vi logis en via infanezzo?
Tiu tempe mi logis en urbeto, le locl, tutte proxime de la Chaux-de-Fonds, sed ne pli ol unu kilometron for de la landlimo cun Francio. Tui ciam oni exciis ion pri Esperanto tra Parizo, trovigis ci voluloi por malcovrit iun strangan lingvon ciu intensis amicigi ciuin popoloin. Estis do iam antau la Bologna Congresso de 1905. Ec nia Svisa Esperanto Societo fondigis antaue en 1903 en Roll en la Franza parto de Svislando. Activae gruppoi fondigis en la Jurassa Montaro, inter alie en le locl quie mi vivis, cae en Neuchâtel, urbeto 30 kilometro in for, ce la bordo de Bella Lago, quie mi nun logias en la villaggio Haute-Rive. Ambau gruppoi convenis ciuiare cune, ciu sur mesa voio, sur monto, passeio, au en villaggio. Mia patro, quiu estis technicisto, posedis grandain fotoapparatoin, per quiu li fotis tiuin convenoi de 60-65 personoi, inter quiui mi fiere tenis la stelan flagon.
Bon volu racconti al ni, kiel disvolvigis tiui rencontigioi?
La societo migris per grandai charoi, quiui oni cutime usis por transporti mebloin. Oni arrangis bencoin sur ili, cae du cevaloi tiris tiun veturiloin. Char estas fortai declivoi por iri de unu valo alla apudai, la viroi cutimis marci, ciam la charo deves supreniri. Tio malchargis la cevaloin. Mi retrovis fotoin de tiai recontigioi por la iaroi 1906, 1907, 1910.
Ciu vi povus presenti al ni vian familion?
Mia patrino, quiu nomigis Louise Jeanneret, nascigis en Americo, char mia avo provis farigi coloniano en Norda Carolino en Usono. Ci parolis la anglan cun sia patrino, cae la franzan cun la patro. Ili revenis al Genevo, en 1891, giuste quiam Svislando festis por la unua foio sian nacian tagon, quiu estis ancao nascic tago de mia patrino.
Tiu tago estas la unua de Augusto.
Si eniris la lernejon nur de unu jara, cae farigis instruistino sep jaroin poste. Si eclernis Esperanton graveda je la tria infano, cae successis la superan examenon de Svisa Esperanto Societo en 1907 en Friburgo.
Ĉu vi ankoraŭ memoras pri la Esperanto-praktiko en tiu epoko?
Mi ne havis la impreson, ke la lingvon oni uzis por paroli, sed estis seriozaj kunvenoj por diskuti la aplikadon de la lingvo al ĉiuj parolturnoj de la franca lingvo. Oni ankaŭ multe legis, kaj mi memoras, ke mi ofte iris de domo al domo por porti aŭ preni gazetojn, kiuj rondiris inter la grupanoj.
Inter tiuj gazetlegantoj troviĝis la familio Ducommun, ĉu ne?
Jes, kaj la 94-jara Félix Ducommun rakontis al mi, ke lia patro tre firme postulis de la gefiloj, ke ili lernu kaj parolu Esperanton. La patro, Édouard Ducommun, estis instruisto. Li estis audaca homo, ciam preta por accepti novajoin. Li eĉ riskis proponi simpligon de la franca skribmaniero, forlasante kiel en Esperanto la duoblajn konsonantojn en la vortoj. Li skribis sian nomon Ducommun kun unu M, anstataŭ meti du konsonantojn M, kiel la ortografio volas. Proviĝis, ke ŝanĝi lingvon estas eraro, sed ke krei novan povas sukcesi.
Vi tre verŝajne revizitas vian infan regionon.
Oh jes, kaj antaŭ kelkaj semajnoj, meze de aŭtunaj koloroj, mi promenadis piede la mirindan vojeton, kiu laŭiras la lageton, disigante Francion de Svislando. Sur roko apud la vojo troviĝas verda stelo pentrita de sinjoro Édouard Ducommun, kiel oni klarigis al mi antaŭ 70 jaroj.
Kaj esperantisto de la vilaĝo Le Brenet, sinjoro John Tum, kiu estas domfarbisto, ĝin repentris, kiam li konstatis antaŭ 10 jaroj, ke ĝi tendencas malaperi. Rakontu eble pri via lernado de la lingvo.
Mi mem ne lernis Esperanton tiam, estis afero de kleruloj. Sed ankoraŭ nun mi retrovas kun plezuro tradukitajn paĝojn de klasikaj verkoj franclingvaj en la revuo, kiu datumas de tiu periodo. En 1916, mia tiama lernejinstruisto, sinjoro Paul Humbersey, invitis min sekvi vesperan kurson de Esperanto, kiun li gvidis. Por tio, li faris specialan peton ĉe la lernejaj instancoj, ĉar mi estis tro juna por normale ĉeestis vesperkurson. Tamen la sekvan vintron li invitis min same al sia instruado de la itala lingvo. Tiam ni vivis dum la unua mondmilito. Vintre mia patrino gvidis kurson por blindaj francaj soldatoj, kiujn verkistino loĝanta en la najbara vilaĝo Le Brenet, sinjorino T. Combes, gastigis ĉe si por realkutimigi ilin al vivebla vivo. Ni komencis en la lernejo lerni la germanan, poste ankaŭ la anglan. La unuan mi sufiĉe bone akiris, ĉefe per personaj streboj. Mi pasigis dufoje somerajn feriojn en Germanujo, en Baden-Baden kaj Bremen, per interŝanĝo de junuloj. Sed mi trovigis prescao ciam sola, cae luctis per giurnalo cae vortaro por lerni ciel eble plai multe. Poste, mi tamen restadis du jaroin en Baselo, cie camaradoi helpis min aciri la parolatan lingvon. Mia esperanta activezzo comencigis poste. Mi studis en gimnasio cae poste en la universitato. Poste mi vivis en norda Francio dum 6 jaroj, kie mi profesiis kiel sekretario direktora en fabriko. En 1935 mi revenis hejmen por helpi mian patrinon, quiu estris privatan lerneion, quie oni instruis la francan lingvon cae la dom mastrumadon al iunulinoi. Cae tio farigis mia faco dum 35 iaroi. Memoras che mi metis en mian poŝon la lernolibron de Edmond Privat, quiam mi veturis al la ofico, quie mi militservis je la comenzo de la dua mondmilito en 1939.
Tiam comencigis via Esperanto carriero, ĉu ne? Pri ĝi kaj pri viaj ideoj koncerne la rolon kiun povus ludi Esperanto en Svislando, ni aŭdu vin alian fojon. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon babilis kun sinjoro René Villam per nu, la plej malnova aktiva esperantisto en Svislando. Ĝis reaŭdo.